articol în segmentul internațional al emisiunii Actualitatea. Reamintim că în prima sa parte, pe care v-am prezentat-o în emisiunea noastră de ieri, Ion Mihai Pacepa scria că liderul palestinian este, cităm, un terorist de carieră, antrenat în armat și de Uniunea Sovietică și de sateliții ei, vreme de decenii. Ion Mihai Pacepa povestește câteva întrevederi cu Arafat și modul în care, prin anii 70, i-ar fi înmânat lunar câte 200.000 de dolari, bani spălați. Pacepa mai spune că Arafat se află, potrivit revistei Forbes, pe lista regilor, reginelor și tiranilor, cu o avere estimată la peste 300 de milioane de dolari depuși în conturi bancare elvețiene. Să revenim în actualitatea românească imediat. Echipele de negociatori ai PNL și PD au semnat astăzi, foaie cu foaie, protocolul ce va duce foarte probabil la apariția noi alianțe pentru dreptate și adevăr. Conducerea liberală a evitat cu delicatețe declarațiile provocatoare făcute la sfârșitul săptămânii de Dinu Patriciu, reamintind că din 90 încoace acesta a fost purtătorul de cuvânt, unor care autorul celor mai importante schisme ce au avut loc în spațiul liberal, Liana Ionescu.
Alianța PNL-PD a intrat în linie dreaptă, astăzi fiind parafat de către comisiile de negociere protocolul ce urmează să fie adoptat ca document oficial al celor două formațiuni la sfârșitul săptămânii. Începând de astăzi așadar, nu mai pot fi operate niciun fel de modificări asupra textului protocolului. Documentul anticipează toate situațiile de colaborare dintre cele două partide, înainte și după 2004, atât la alegerile locale, parlamentare și prezidențiale, cât și la o eventuală guvernare după alegeri. Candidatul pentru prezidențiale va fi desemnat peste o lună în funcție de rezultatele unui sondaj de opinie. În momentul de față, cele mai mari șanse le are Teodor Stolojan, creditat cu 36% din opțiunile de vot la ultimul sondaj curs. În cazul în care alianța va câștiga alegerile, primul ministru va fi desemnat în urma unei înțelegeri între Teodor Stolojan și Traian Băsescu. Protocolul alianței impune și o disciplină strictă membrilor celor două formațiuni pentru a nu repeta istoria guvernării CDR-PD-UDMR. Astfel sunt interzise și vor fi aspru pedepsite conflictele, atacurile și polemicile publice între membrii alianței. Textul protocolului firește că nu a putut mulțumi pe toată lumea. Fostul deputat liberal Dinu Patriciu și-a făcut deja auzite criticile la adresa noii construcții politice, pe care a caracterizat-o apelând la o terminologie de gang. Președintele PNL, Teodor Stolojan, spune că dacă atacurile venite dinspre PSD sunt normale, cele din interiorul partidului sunt inacceptabile, întrucât o decizie odată luată trebuie respectată și nu dezbătută la infinit.
Un partid politic care nu reușește să depășească faza dezbaterilor, să ia o decizie și pe urmă în întregul său partidul să aplice decizia, un asemenea partid nu are ce căuta la nicio guvernare, pentru că la guvernare va face exact același lucru, ceea ce face în viața de partid.
La rândul său, fostul președinte al PNL, Valeriu Stoica, este de părere că atacul lui Dinu Patriciu vine din partea unei persoane lipsite de credibilitate, care și-a dovedit deja incapacitatea de a respecta regulile jocului.
Nu pot să împărtășesc nici limbajul, nici ideile celor care, sub pretextul libertății de opinie, demolează o construcție. Sau mai bine, să încearcă să demoleze o construcție.
Nici atacul lui Dinu Patriciu, nici cele venite dinspre PSD nu constituie, în opinia liderilor liberali, un pericol la adresa alianței PD-PNL. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Bizuindu-se pe un puternic sprijin al cabinetului de la București, compania canadiană Gabriel Resources ar putea începe lucrările la exploatația de metale prețioase, aur în primul rând de la Roșia Montană. Rămâne de văzut dacă optimismul celor de la Gabriel Resources ar putea fi relativizat de, până acum, opoziția vehementă a organizațiilor de protejare a mediului, relatează Radu Stănescu.
Președintele executiv al companiei canadiene Gabriel Resources, Øyvind Hashaud, a anunțat că lucrările la proiectul minei de aur de la Roșia Montană ar putea să înceapă până la sfârșitul anului viitor. El a făcut această declarație agenției de presă Dow Jones Newswires, la puțin timp după o prezentare pe tema proiectului de la Roșia Montană, făcută la Denver Gold Forum 2003. În aceste condiții, a adăugat Hashaud, compania minieră ar putea să-și înceapă activitatea până la sfârșitul anului 2006. Președintele executiv de la Gabriel Resources a mai spus că până în prezent au fost achiziționate 34% din casele necesare pentru a obține drepturile de suprafață necesare proiectului. Compania canadiană trebuie să cumpere un număr de aproape 1000 de proprietăți din regiunea Roșia Montană pentru a-și asigura terenul necesar exploatării. Ritmul lent al achizițiilor a fost explicat de Hauschild prin faptul că actele de proprietate ale vânzătorilor sunt necorespunzătoare și trebuie aduse la zi, pentru a se ști cu exactitate cine trebuie plătit pentru fiecare teren achiziționat. Președintele de la Gabriel Resources mai afirmă că la ora actuală compania sa este gata să înceapă construcția unui nou sat care să-l înlocuiască pe cel vechi. O altă problemă majoră a proiectului este dobândirea permisului de mediu, pentru care compania va înainta documentația luna octombrie, a mai spus Oivind Hashold. Costurile proiectului minier de la Roșia Montană sunt estimate la aproape 450 de milioane de dolari, iar compania speră să obțină credite bancare pentru a-l pune în aplicare. Proiectul de la Roșia Montană este condus de un joint venture format din Gabriel Resources, care deține 80% din acțiuni, și compania minieră românească de stat Minvest SA, cu peste 19%, mai puțin de un procent fiind deținut de acționari minoritari. HOD a făcut cunoscut că au existat unele obstacole politice împotriva proiectului și că sunt organizații neguvernamentale românești care se opun înființării exploatării aurifere. El a subliniat că România are nevoie de acest proiect, deoarece industria minieră românească este subcapitalizată, folosește tehnologii din anii 20-30 și înregistrează pierderi. Reprezentanții Gabriel Resources au mai făcut cunoscut la forumul de la Denver că rezervele de aur ale regiunii sunt de aproximativ 300 de tone. Cu o producție anuală de 15 tone, exploatarea de la Roșia Montană ar putea dura peste 16 ani, mai spun cei de la compania canadiană. Și la fața locului, la Roșia Montană, lucrurile se văd ceva mai roz la ora actuală, comparativ cu un an în urmă, când se înregistra o opoziție deosebit de puternică față de acest proiect. O corespondență de la Camelia Gerhard.
După mai bine de 5 ani de frământări, atmosfera la Roșia Montană pare să se însemineze. Cu adevărat, așa cum declara și președintele concernului Gabriel Resources Limited, previziunile privind proiectul de exploatare a aurului și argintului sunt din ce în ce mai optimiste. Și anume, după ce au luat parte la o serie de proteste împotriva investiției, pe motiv că exploatarea va afecta mediul înconjurător și sănătatea oamenilor, și asta pentru că în procesul de exploatare se vor folosi anumite cantități de cianuri, cei mai mulți dintre sătenți s-au lămurit că viitorul lor în zonă depinde de cele circa 420 de milioane de dolari ce urmează a fi investiți. Drept pentru care aproape jumătate dintre ei și-au dat deja acordul scris în vederea strămutării. Mai mult de o treime din proprietăți au fost deja cumpărate de către societatea mixtă Roșia Montană Gold Corporation, oamenii primind la vânzare miliarde bune cu care și-au cumpărat locuințe moderne chiar în municipiul Reședință de Județ, adică în Alba Iulia. Directorul general al ZUN, Gabriel Dumitrașcu, spune că studiul de impact va fi supus evaluării peste numai câteva săptămâni. Domnia sa se arată cât se poate de optimist privind rezultatele. Sigur că dacă acestea vor fi favorabile, cel mai târziu în vara anului viitor va demara construcția zonei industriale. În termen mai dur, vatra satului va dispărea ca să facă loc șantierului. Se va naște însă noua Roșie Montană, localitate mai bine situată, având în vedere faptul că va beneficia de toate utilitățile de care are parte un orășan. Așa că nu-mi rămâne decât să mai spun că investitorul l-a convins, chiar dacă mai are de trecut două mari punți, și anume aprobarea studiului de impact asupra mediului și acordul guvernului în vederea exploatării. De la Roșia Montană, pentru Radio Europa Liberă, Camelia Gerhard.
În ciuda optimismului care se pare că și-a făcut apariția pe plan local, în România mai multe organizații de mediu, precum și unii din locuitorii regiunii, continuă să se opună proiectului companiei miniere, invocând argumente legate de protecția mediului, drepturile omului și protecția unor situri cu valoare istorică. Asemenea, temeri au fost exprimate recent și din raport al Academiei Române. De asemenea, o comisie parlamentară ce a analizat riscurile proiectului de la Roșia Montană nu s-a pronunțat încă. Totodată, compania canadiană mai are de trecut hopurile a doua vize importante necesare demarării investiției. În aceste condiții, până cel mai devreme anul viitor, realizarea proiectului minier de la Roșia Montană rămâne incertă. Radu Stănescu, Radio Europa Liberă, București.
Impozitul unic, revoluție sau contrarevoluție? Este titlul punctului de vedere semnat de Șerban Orăscu.
Aflat în faza finalizării, dar deocamdată nearticulat, un nou cod fiscal ar urma să înlocuiască sistemul actual de impozitare progresivă, bazat pe cote variind în funcție de venit, cu o unică cotă de impozitare. Este bine, este rău și pentru cine anume? În prezent, cotele de impozitare variază între 18 și 40%. Un cetățean cu un câștig minim plătește un impozit de 18% din venit, unul cu un venit mare sau foarte mare plătește 40%. În cazul unei cote unice de impozitare, toți cetățenii, indiferent de venit, au urma să plătească aceeași cotă de 23% din venit. Impozitul progresiv are, spre deosebire de cel fix, un accentuat caracter social. Trecerea de la impozitul cu cotă unică la cel progresiv, mult mai echitabil, a avut loc la începutul secolului trecut, sub influența partidelor social-democrate ca apărătoare ale justiției sociale. Dar impozitul progresiv a existat chiar în Atena antică. Se pune deci întrebarea, în România de azi, de ce tocmai PSD-ul este cel care, prin premierul Năstase, ar dori să renunțe la impozitarea progresivă în favoarea impozitului proporțional? Dacă, așa cum spune Karl Marx, interesele economice fac istoria, atunci putem deduce că PSD-ul de azi se comportă la acest important capitol al impozitării ca un partid al noilor îmbogățiți. Dacă e vorba să se renunțe la actuala impozitare, bogații vor contribui mai puțin la cheltuielile statului, iar săracii mai mult. Aduce cota unică de impozitare mai mulți bani în visteria statului? Nu este exclus, dar acest plus, dacă va exista, va proveni de la păturile defavorizate. Cota lor de impozitare ar crește de la 18 la 23%, adică cu circa 30%. Pentru ca încasările la buget să nu scadă de pe urma reducerii cotei de impozitare a celor cu venituri mari și foarte mari, este necesar, desigur, ca diferența să fie acoperită de cineva. De săraci, ale căror impozite cresc. Numai în acest caz are domnul Mihai Tănăsescu, ministrul finanțelor, dreptul să afirme, cum a făcut de unezi, că încasările statului vor crește. Dar de ce să nu crească încasările statului mai curând prin reducerea evaziunii fiscale a marilor răi platnici? Pe drept cuvânt, afirmă susținătorii noului sistem că el va simplifica încasarea impozitelor. Așa este. Circa 6.000 de persoane din aparatul fiscal vor deveni disponibile. Rămâne întrebarea dacă un asemenea avantaj relativ minor justifică schimbarea unui sistem fiscal echitabil cu unul inechitabil, urmat în prezent doar de câteva republici post-sovietice, probabil la fel de puțin ajutorate ca noi. Se mai afirmă că noul sistem va face să scadă economia subterană. E drept, una din cauzele economiei subterane este nivelul ridicat al fiscalității. Să fie însă scăderea impozitării evazioniștilor, adică a resurselor statului în definitiv, cea mai bună metodă pentru a-i determina pe aceștia să intre în legalitate? Dorind să fie câștigător și în această împrejurare, oricum ar cădea zarurile, premierul Năstase adăuga zilele trecute că, de fapt, România n-a avut niciodată un adevărat sistem de impozitare progresivă, de vreme ce procentul contribuabililor care au plătit mai mult de 23% din venit ca impozit era de numai 7%, în timp ce restul înroșau evaziunea fiscală. Să fie acesta însă un motiv ca statul să îmbunătățească acum situația financiară a contribuabililor care își plătesc cinstit impozitele, reducându-le cota de impozitare până la 23% din venit, în loc de 40% până acum?
Acesta a fost punctul de vedere semnat de Șerban Orescu. Domnilor și domnilor, invitându-vă să ascultați segmentul consacrat temelor internaționale ale zilei, Radu Călin Crista vă dorește numai bine, reamintindu-vă că ascultați postul de radio Europa Liberă.
actualitatea internațională.
Bună seara, doamnelor și domnilor, la microfonul Ana Serafim. Discursul președintelui american în fața adunării generale a Națiunilor Unite, politica externă a Rusiei, schizofrenică și imprevizibilă, după cum o caracterizează un important analist politic rus, și partea a doua a articolului despre Yasser Arafat, semnat de Ion Mihai Pacepa în Wall Street Journal, ediția europeană și intitulat Omul KGB-ului. Acestea sunt subiectele segmentului internațional al emisiunii noastre, dar iată mai întâi un scurt sumar al știrilor internaționale de la această oră. Secretarul General al Națiunilor Unite, Kofi Annan, a cerut comunității internaționale în discursul său în fața adunării generale ONU să colaboreze la reconstrucția Irakului, dar în același timp a criticat Statele Unite pentru ceea ce el a numit acțiunea lor unilaterală, menită să-l îndepărteze de la putere pe președintele Saddam Hussein. Kofi Annan nu a numit explicit Statele Unite în declarațiile sale, dar a precizat:
My concern is that if it were...
Îngrijorarea mea în ceea ce privește doctrina loviturilor preventive este că ea ar putea crea un precedent care se ducă la folosirea unilaterală și nelegiferată a folosirii forței, cu sau fără justificare. La rândul său, președintele Franței, Jacques Chirac, a susținut în discursul său că a venit vremea pentru comunitatea internațională să reexamineze obligația sa de a susține multilateralismul. Chirac a cerut un rol sporit pentru Consiliul de Securitate ONU și a precizat că țara sa nu va opune veto noi rezoluții despre Irak propuse de Statele Unite. Este de datoria Națiunilor Unite să dea legitimare acestui proces de democratizare a Irakului. Este datoria Națiunilor Unite să ajute la transferul treptat al responsabilităților administrative și economice către instituțiile irachiene după un calendar realist și să-i ajute pe irachieni să-și scrie o nouă constituție și să organizeze alegeri generale, a spus președintele Franței. Membrii ai Consiliului de Guvernare din Irak au interzis ca jurnaliștii de la două companii de televiziune prin satelit arabe, Al Jazeera și Al Arabia, să mai aibă acces la conferințele de presă ale Consiliului de Guvernare timp de 2 săptămâni și activitatea jurnaliștilor în Irak va fi monitorizată strict. Războiul împotriva terorismului încă nu a distrus coloana vertebrală a rețelei Al-Qaeda, a declarat șeful serviciilor secrete germane, precizând că până acum serviciile pe care le conduce nu au descoperit legături între rețeaua Al-Qaeda și fostul lider irachian Saddam Hussein. Cum spuneam, în urmă cu câteva ore a fost deschisă sesiunea a 58-a adunării generale ONU cu discursul secretarului general Kofi Annan. A urmat la puțin timp discursul președintelui american George Bush, discurs așteptat de comunitatea internațională pentru că tema sa principală anunțată a fost Irakul postbelic și terorismul. În discursul său, care a început cu o trecere în revistă a atentatelor teroriste din ultimii ani, președintele american a cerut Națiunilor Unite să sprijine planul său pentru tranziția către un Irak democrat, precizând însă că Statele Unite vor urma un calendar precis al acestei tranziții, fără a accepta întârzieri sau urgentări datorate altor părți. Președintele Bush a afirmat că acțiunea de înlăturare de la putere a regimului Saddam Hussein a apărat credibilitatea Națiunilor Unite și a avut ca rezultat eliberarea irachienilor. George Bush: Recunosc de asemenea că unele din națiunile suverane ale acestei adunări nu sunt de acord cu acțiunile noastre, dar între noi a existat și există în continuare unitate asupra principiilor fundamentale și a obiectivelor Organizației Națiunilor Unite. Suntem atașați prin apărarea securității noastre colective și prin promovarea drepturilor omului. Procesul tranziției către un Irak democratic, a mai spus președintele George Bush, trebuie conceput în acord cu nevoile poporului irachian. Această declarație este în ultimă instanță răspunsul administrației americane față de punctele de vedere exprimate de Franța și Germania, care au cerut ca acest transfer să fie făcut cât mai grabnic. Președintele american a mai solicitat în discursul său ajutorul membrilor Națiunilor Unite pentru reconstrucția Irakului. Orice tânără democrație are nevoie de ajutorul prietenilor, a spus președintele american, care a anunțat și planurile de ajutor financiar ale Statelor Unite pentru Irak și Afganistan, planuri care sunt, în opinia liderului de la Casa Albă, cele mai ambițioase după planul Marshall de la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. În discursul său, George Bush a vorbit și despre posibilitatea ca Irakul, care merită să devină democrat, să devină un model pentru întregul Orient Mijlociu. Unul din obstacolele majore pentru pacea în Orientul Mijlociu îl reprezintă, în opinia președintelui american, liderii care se agață de putere, care nutresc vechi sentimente de ură și distrug buna credință a altora. O referință transparentă la Yasser Arafat. Prezentăm în ediția de astăzi a emisiunii partea a doua a articolului semnat de Ion Mihai Pacepa și apărut ieri în Wall Street Journal, ediția europeană, și în care îi se face un portret liderului palestinian. Titlul articolului este Omul KGB.
Departamentul de diversiuni al KGB-ului a început să prelucreze broșura de 4 pagini a lui Arafat, intitulată Falastinuna, Palestina noastră, făcând din ea o revistă lunară de 48 de pagini a organizației teroriste palestiniene Al-Fatah, pe care Arafat o condusese din 1957. Revista era distribuită de KGB în întreaga lume arabă și în Germania de Vest, unde se aflau pe vremea aceea mulți studenți palestinieni. KGB-ul se pricepea la publicarea și distribuirea revistelor, editând multe alte publicații asemănătoare în diferite limbi pentru organizațiile pe care le susținea în Europa de Vest, de pildă Consiliul Mondial al Păcii și Federația Internațională a Sindicatelor. Următorul pas al KGB-ului a fost să-i creeze lui Arafat o ideologie și o imagine, așa cum făcea și în cazul liderilor comuniști loiali din organizațiile noastre internaționale. Întrucât lumea arabă nu-i prea aprecia pe idealiștii cu minți luminate, KGB-ul l-a remodelat pe Arafat în antizionist turbat. I-au găsit și un erou personal pe marele muftiu Haji Amin al-Husseini, cel care le reproșase germanilor că nu au omorât și mai mulți evrei. În 1985, Arafat i-a adus un omagiu muftiului, declarându-și mândria fără margini de a merge pe urmele lui. Arafat a fost un important agent acoperit al KGB-ului. După războiul israelo-arab de 6 zile din 1967, Moscova a obținut numirea lui în fruntea OEP. Cel care l-a propus a fost liderul egiptean Gamal Abdel Nasser, o marionetă a sovieticilor. În 1969, KGB i-a cerut lui Arafat să declare război zionismului imperial american. Asta se întâmpla la primul summit al Internaționalei Teroriste Negre, o organizație neofascistă pro-palestiniană finanțată de KGB și de liderul libian Muammar Gaddafi. Lui Arafat, ideea i-a plăcut atât de mult, încât a ajuns cu timpul să susțină că el a inventat strigătul de luptă imperial-zionist. De fapt, era o invenție a Moscovei, o adaptare modernă a protocoalelor înțelepților Sionului, vechi instrument rusesc de alimentare a urii interetnice. KGB-ul a văzut întotdeauna, în combinația antisemitism plus anti-imperialism, o sursă generoasă de anti-americanism. Dosarul KGB despre Arafat, notează Ion Mihai Pacepa, susținea printre altele că în lumea arabă pot ajunge în poziții importante numai indivizii care se pricep să înșele. Noi românii am primit sarcina de a-l ajuta pe Arafat să-și perfecționeze talentul extraordinar de a înșela. Șeful spionajului internațional din KGB, generalul Alexandr Saharovski, ne-a ordonat să acoperim operațiunile teroriste ale lui Arafat, lucrând în același timp la imaginea lui în lume. Arafat este un regizor strălucit și trebuie să-l folosim cum se cuvine, se spunea în scrisoarea lui Saharovski. În martie 1978 l-am adus pe Arafat în secret la București pentru ultimele indicații despre cum trebuia să se poarte la Washington. Pur și simplu trebuie să spui la nesfârșit că vei rupe cu terorismul și vei recunoaște statul Israel, îi spunea Ceaușescu lui Arafat pentru a nu știu câta oară. Ceaușescu era încântat de perspectiva că el și Arafat să obțină împreună premiul Nobel pentru pace, afișând în mod fățarnic ramura de măslin. În aprilie 1978 l-am însoțit pe Ceaușescu la Washington, unde l-a fermecat pe președintele Carter. Arafat, insista el, va transforma brutala sa organizație pentru eliberarea Palestinei într-un guvern în exil, supus legii, numai dacă Statele Unite vor stabili relații oficiale. Întâlnirea a fost pentru noi un mare succes, spune Pacepa. Carter l-a ridicat în slăvi pe Ceaușescu, dictatorul celui mai represiv stat polițienesc din Europa de Est, ca pe un mare lider național și internațional, care și-a asumat un rol conducător în întreaga comunitate internațională. Triumfător, Ceaușescu a adus cu el acasă un comunicat de presă comun în care președintele american susținea că relațiile sale prietenești cu Ceaușescu servesc cauzei internaționale. 3 luni mai târziu am primit azil politic în Statele Unite. Ceaușescu nu și-a primit premiul Nobel pentru pace. L-a primit însă în 1994 Arafat și asta pentru că a continuat să joace cu maestrie rolul pe care noi i l-am dat. A făcut din organizația teroristă OEP un guvern în exil, autoritatea palestiniană, pretinzând mereu că vrea stoparea terorismului palestinian, pe care de fapt îl lăsa să continue neabătut. La 2 ani după semnarea acordurilor de pace de la Oslo, numărul israelienilor uciși de teroriștii palestinieni crescuse cu 73%. La 23 octombrie 1998, președintele Clinton și-a încheiat o adresare în public către Arafat cu mulțumiri pentru deceniile de reprezentare neobosită a setei poporului palestinian de a fi liber, autosuficient și în propria casă. Actuala administrație americană știe să citească șaradele lui Arafat, dar nu vrea să sprijine public expulzarea lui. Între timp, teroristul îmbătrânit și-a consolidat controlul asupra autorității palestiniene și își pregătește tinerii ciraci pentru noi atacuri sinucigașe.
Pavel Felgenhauer consideră în comentariul pe care îl semnează astăzi în Wall Street Journal, ediția europeană și intitulat Schizofrenia politicii externe a lui Putin, că potrivit informațiilor pe care le are din cercuri apropiate președintelui Rusiei, întâlnirea pe care acesta o va avea săptămâna aceasta cu președintele Statelor Unite George Bush va fi mai degrabă prietenească decât eficientă, sau, cum o caracterizează analistul politic independent de la Moscova, plicticoasă. Ceea ce pare mai interesant, în opinia analistului, este direcția în care se va îndrepta politica externă a Rusiei după întâlnirea de la Camp David Putin-Bush. În Rusia există, în esență, două direcții de politică externă, diferite și incompatibile, și care sunt puse în practică în același timp. Dimensiunea pro-americană este promovată de o parte din administrația prezidențială și este susținută și de unii mari oameni de afaceri. Ministerul de Externe de la Moscova face însă o altă politică. Vrem ca Rusia să se distanțeze de Statele Unite, să nu intre în conflict cu ele, dar nici să nu fie prea apropiate. Să existe o colaborare, dar numai în anumite domenii în care interesele Washingtonului și ale Moscovei coincid și să ne opunem Statelor Unite când nu ne plac politicile lor. Îi declara analistului moscovit o oficialitate de la Ministerul Rus de Externe. Vechii prieteni ai domnului Putin din KGB, ascunși în poziții înalte în stat, conduc ceea ce Pavel Felgenhauer numește grupul rusofil, grup ce are sprijinul serviciilor de securitate, ministerelor de externe și al apărării și care se bazează pe funcționarii de rang mediu din toate aceste servicii. Frustrarea după destrămarea Uniunii Sovietice a creat o puternică dimensiune naționalistă. Mulți dintre oficialii de rang mediu cu care analistul a stat de vorbă i-au spus că știu cu siguranță că bogățiile Rusiei au fost furate de evrei și folosesc ca argument faptul că mulți dintre oligarhii ruși sunt evrei și că fuziunile unor companii petroliere rusești cu cele americane nu înseamnă nimic altceva decât o dovadă a conspirației sioniste și că bogățiile Rusiei și destinul țării lor va fi hotărât de către evrei bogați care controlează Wall Street-ul. În același timp, această facțiune, despre care analistul rus spune că deține o reală influență, vrea la rândul ei să se îmbogățească și să-și redistribuie bogățiile obținute de alții în anii 90. În același timp, această facțiune își dorește reînvierea Rusiei mari, o țară cu un regim autoritar, cu servicii secrete de tip sovietic, cu cenzură și alegeri aranjate dinainte. Ar fi o Rusie xenofobă, anti-americană și antisemită. Cealaltă facțiune de la Kremlin, denumită de analistul Felgenhauer drept pro-americană, a fost adusă aici înainte de era Putin și ar fi greșit să o considerăm formată din personalități democratice și atașate idealist economiei de piață. Acest clan, cum îl denumește analistul politic de la Moscova, dorește un stat semi-autoritar, cu o democrație controlată, cu o economie de piață moderată, dar cu o politică externă pro-americană și pro-occidentală. Rusia, pe care o doresc aceștia, ar putea adera rapid la un stil occidental și ar putea fi integrată Occidentului. Dar, amintește Pavel Felgenhauer, să nu uităm că acești oficiali și acești oligarhi sunt cei care au contribuit direct la Rusia de acum, coruptă și autoritară. Cele două facțiuni s-au înfruntat fățiși în legătură cu situația din Irak și deși amândouă au căutat să-l influențeze pe liderul de la Kremlin, cea care a câștigat a fost cea a oamenilor KGB-ului. Rusia a făcut tot ce a putut să-l salveze pe Saddam Hussein și ministrul rus de externe Igor Ivanov a caracterizat războiul din Irak drept agresiune americană. Occidentul și Statele Unite trebuie să spună deschis când se confruntă cu domnul Putin că o Rusie dictatorială, naționalistă și polițienească va deveni un stat paria al lumii, așa cum este acum Belarus. O politică împăciuitoare cu Rusia pentru a obține concesii de scurtă durată nu face decât să ajute figurile și forțele fascistoide să pună stăpânire pe națiunea mea, scrie analistul rus Pavel Feldenhauer în Wall Street Journal, ediția europeană.